oabolana toko fahavalombin'ny folo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana toiny. Izay mitokana ho azy dia mitady ny mahafinaritra ny tenany ihany, misafoaka manohitra izay hevitra mahasoa rehetra izy. Ny adala tsy mba finaritra amin'ny fahalalana, fa te haneho izay ao am-pony. Raha avy ny ratsy dia avy ny fanamavoana, ary miaraka amin'ny fahafambaraka ny henatra. Raha ny lalina ny teny alohaky ny vavan'ny olona, ary rano miboiboika ny loharano ny fahendrena. Tsy mety raha manoana ny ratsy fanahy handresy ny marina amin'ny fitsarana. Ny molotry ny adala manatina ny fifandirana, ary ny vavany mihantsikapoka. Ny vavany adala no fandringanana azy, ary ny molony ihany no fandriky ny fanahiny. Ny teniny mpifosafosa dia toy ny hanimpi, ka mikorotsaka ao anaty kibo indrindra, ary izay malaina amin'ny asany dia rahalahiny mpanimba. Ny anaran'i Jehovah dia tilikambo mafy, ny marina miezaka ho ao aminy ka vovonjy. Ny harenany manankarena no vohiny mafy, ary raha araka ny fieviny dia toa manda avo izany. Ny firehareany fony olona mialohan'ny fahasimbana, fa ny fanetretena kosa mialoha ny voninahitra. Izay mamaly teny mbola tsy re dia hadalàna sy henatra ho azy izany. Ny farariny dia zaka ny fanahin'ny olona ihany, fa ny fanahy kivy iza ny mahazaka izany? Ny fony manan-tsaina mahazo fahalalana, ary ny sofiny hendry mitady izany. Ny fanomezan'ny olona dia mahalalaka ny alehany, hahatonga azy eo anatrehany lehibe. Izay mandahatra aloha no to marina, fa noho ny avy kosa ny an-daniny dia mamaly ny teniny. Ny filokana mampitsahatra ady ary mampisaraka ny samy mahery. Ny mampionona ny rahalahy voahisy ratsy dia sarotra noho ny manafaka vohitra mafy, ary ny fifandirana aminy dia tahaka ny hidin'ny lapan'ny mpanjaka. Ny vokatry ny vavan'ny olona no mahavoky soa azy. Eny, ny vokatry ny molony no mahavoky azy. Ny mahafaty sy ny mahavelona samy hai ny lela, koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany. Izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa sady mahita sitraka amin'i Jehovah. Fitarainana no ataony malahelo, nefa ny manan-karena kosa dia mamaly mahery. Izay maro sakaiza tsy maintsy trapa oriana, fa misy sakaiza ty izay mifikitra noho ny rahalahy aza.